Раздзел 22. Набліжалася свята праснаку, што называецца пасхаю. І шукалі першасвятары і кніжнікі, як забіць яго, бо яны баяліся народу. Увайшоў жа сатана ў Іуду, званага Іскарыётам, аднаго з ліку 12, і ён, пайшоўшы, дамовіўся з першасвятарамі і начальнікамі, як ён ім выдасць яго. І яны ўзрадаваліся і пагадзіліся даць яму срэбранікаў. І ён абяцаў і шукаў нагоды выдаць яго ім не пры народзе. Надышоў жа дзень праснакоў, у які належала прыносіць пасхальную ахвяру. І паслаў ён Пятра і Іоанна, сказаўшы: «Пайдзіце, прыгатуйце нам есці пасху». Яны ж сказалі яму: «Дзе хочаш, каб мы прыгатавалі?» Ён сказаў ім: «Вось, калі вы будзеце ўваходзіць у горад, то сустрэнецца вам чалавек, які будзе несці збан вады. Ідзіце ўслед за ім у дом, у які ён увойдзе, і скажыце гаспадару дома: «Настаўнік кажа табе, дзе пакой, у якім мне есці пасху з вучнямі маімі? І ён вам пакажа верхні пакой вялікі, усланы. Там прыгатуйце». Яны пайшлі і знайшлі, як ён сказаў ім, і прыгатавалі пасху. І калі надышоў час, ён узлёг і 12 апосталаў з ім, і сказаў ім: «Вельмі жадаў я гэтую пасху есці з вамі, перш чым мукі прыму. Бо кажу вам, што ўжо не буду есці яе, пакуль не здзейсніцца яна ў царстве Божым». І, узяўшы чашу, узнёс падзяку і сказаў: «Прыміце яе і падзяліце між сабою, бо кажу вам, што не буду піць ад плоду вінаграднага, пакуль не прыйдзе царства Божае». І, узяўшы хлеб, узнёс падзяку, пераламіў і даў ім, кажучы: «Гэта цела маё, якое за вас аддаецца. Рабіце гэта на ўспамін пра мяне». Таксама і чашу пасля вячэры, кажучы: «Гэтая чаша – новы запавет у маёй крыві, якая за вас праліваецца. Але вось рука таго, хто выдае мяне са мною за сталом. І ўсё ж сын чалавечы ідзе, як вызначана, але гора таму чалавеку, які яго выдае». І яны пачалі пытацца адзін у аднаго: «Хто б гэта з іх быў, што зробіць такое?» Была ж і спрэчка паміж імі, хто з іх павінен лічыцца большым. А ён сказаў ім: «Цары народаў пануюць над імі, і ўладары іх дабрадзеямі называюцца. Вы ж не так. Але большы сярод вас няхай будзе як меншы, а начальнік як слуга. Бо хто большы, той, хто ўзляжыць, ці той, хто прыслужвае? Хіба не той, хто ўзляжыць? А я пасярод вас як той, хто прыслужвае. Вы ж ператрывалі са мною ў выпрабаваннях маіх, і я завяшчаю вам, як завяшчаў мне айцец мой, царства, каб вы елі і пілі за трапезаю маёю ў царстве маім, і будзеце сядзець на прастолах і судзіць 12 кален Ізраілевых». І сказаў Господь: «Сімане, Сімане, вось сатана прасіў, каб прасеяць вас, як пшаніцу, але я маліўся за цябе, каб не знікла вера твоя. И ты, некалі вернувшися, умацуй братоў твоих. Ён жа сказаў яму: «Господі, з табою я готовы і ў цямніцу, і на смерть ісці». А ён сказаў: «Кажу табе, Пётр, не прапяе сёння певень, як ты тройчы адрачэшся, сказаўшы, што не ведаеш мяне». І сказаў ім: «Калі я пасылаў вас без мяшка і без торбы і без абутку, ці мелі вы у чым нястачу?» Яны ж адказалі: «Ні ў чым». Сказаў жа ім: «Але цяпер, хто мае мяшок, няхай возьме яго, гэтаксама і торбу, а хто не мае, няхай прадасць вопратку сваю і купіць меч. Бо кажу вам, што павінна яшчэ споўніцца на мне гэта напісанае: і да злачынцаў залічаны, бо тое, што пра мяне, набліжаецца да канца». Яны ж сказалі: «Господі, вось тут два мячы». Ён сказаў ім: «Даволі». І выйшаўшы, пайшоў, як звычайна, на гару Елеонскую, і следам за ім пайшлі вучні яго. Прыйшоўшы на месца, ён сказаў ім: «Маліцеся, каб не ўпасці вам у спакусу». І сам адступіў ад іх на адлегласць кінутага каменя і, стаўшы на калені, маліўся, кажучы: «Ойча, калі хочаш, пранясі чашу гэтую міма мяне, аднак не мая воля, а твая няхай будзе». Явіўся ж яму ангел з неба і ўмацоўваў яго. І ён, перажываючы ўнутраную барацьбу, старанней маліўся, і зрабіўся пот яго, як кроплі крыві, што падалі на зямлю. І, устаўшы з малітвы і прыйшоўшы да вучняў, ён знайшоў, што яны спяць ад смутку, і сказаў ім: «Што спіце? Устаньце і маліцеся, каб не ўпасці вам у спакусу». Яшчэ калі ён гаварыў гэта, тады з'явіўся натоўп, і той, каго звалі Іуда, адзін з дванаццаці, ішоў паперадзе, і ён наблізіўся да Ісуса, каб пацалаваць яго. Бо ён даў ім такі знак: «Каго я пацалую, той і ёсць». Ісус жа сказаў яму: «Іуда, пацалункам сына чалавечага выдаеш». Тыя, што былі з ім, бачачы, да чаго ідзе, сказалі: «Господі, ці не ударыць нам мячом?» І адзін з іх ударыў першасвятаровага раба і адсек яму правае вуха. На гэта Ісус сказаў: «Пакіньце, хопіць». І, дакрануўшыся да вуха яго, ацаліў яго. Сказаў жа Ісус першасвятарам і начальнікам аховы храма і старэйшынам, якія сабраліся супраць яго: «Быццам на разбойніка выйшлі вы з мячамі і каламі, каб узяць мяне. Штодня бываў я з вамі ў храме, і вы не паднялі рук на мяне. Але гэта ваша гадзіна і ўлада цемры». І, узяўшы яго, павялі і прывялі ў дом першасвятара. Пётр жа ішоў следам воддаль. Калі ж яны расклалі агонь пасярод двара і сеялі разам, сядзеў і Пётр паміж імі. І адна служанка, убачыўшы яго, што сядзеў пры агні, і прыгледзеўшыся да яго, сказала: і гэты з ім быў. Але ён адрокся ад яго, кажучы: «Жанчына, я не ведаю яго». І неўзабаве другі, убачыўшы яго, сказаў: «І ты з іх?» Але Пётр сказаў: «Чалавеча, не». І, як прайшло каля адной гадзіны, нехта іншы настойваў, кажучы: «Сапраўды, і гэты з ім быў, бо ён галілеянін». Але Пётр сказаў: «Чалавеча, я не ведаю, што ты гаворыш». І адразу, калі ён яшчэ гаварыў, заспяваў певень. І, абярнуўшыся, Господь паглядзеў на Пятра. І успомніў Пётр слова Гасподне, як ён сказаў яму: «Перш чым заспявае певень, адрачэшся ад мяне тройчы». І, выйшаўшы вон, горка заплакаў. А людзі, якія трымалі Ісуса, насміхаліся з яго і білі. І, накрыўшы яго, білі яго па твары і пыталіся ў яго, кажучы: «Прароч, хто ударыў цябе?» І многа іншых блюзнерстваў гаварылі супраць яго. І калі настаў дзень, сабраліся старэйшыны народа і першасвятары і кніжнікі і прывялі яго ў сінедрыён свой і сказалі: «Ці ты Христос? Скажы нам». Ён жа сказаў ім: «Калі я скажу вам, вы не паверыце. А калі іспытаюся ў вас, не адкажаце мне і не адпусціце. Адгэтуль сын чалавечы будзе сядзець праваруч сілы Божай». І сказалі ўсе: «Дык ты сын Божы». Ён жа сказаў ім: «Вы кажаце, што я». Яны ж сказалі: «Якое нам яшчэ трэба сведчанне? Мы ж самі чулі з вуснаў яго».